Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Zora zori sve poustajalo, pa su zbrdo veselo nagnalo. Svira cvira, puške popuckuju, mome poju, momci podvriskuju. Još te malo eto vinograda, gledaj sada ubavoga rada.
Poštovani slušaoci, na početku današnjeg druženja, dobar dan vam želi Dragana Marinković. Današnju emisiju obojit ćemo dokumentarnim muzičkim materijalom koji smo zabeležili na saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Himnom Obraše se vinogradi, koju je izveo trubački orkestar Janka Jovanovića i Ljubiše Dikovića iz Požege i podizanjem saborske zastave na jarbol, u Karađorđevom gradu održan je 53. sabor Narodnog stvaralaštva Srbije. Svake godine, drugog vikenda u oktobru, još od 1962. godine, u Topoli se u čast vina i grožđa održava ova kulturna i privredno-turistička manifestacija. Uz pozdravni govor i stihove pesnika Jovana Jovanovića Zmaja čuli smo umetnika Aleksandra Dunića, koji je otvorio i vodio ovu tradicionalnu manifestaciju, veliku svečanost za grad Topolu. Kao i svake godine, predstavile su se pevačke grupe, instrumentalisti i folklorna društva iz 20 mesta u Srbiji, koji su tokom godine na raznim smotrama pokazali kako se na najbolji način čuva i neguje etnomuzikološka tradicija. Topola je, zahvaljujući ovoj manifestaciji, već decenijama stecište stvaralaca narodne umetnosti. Na saboru postoji samo jedno, zlatno pravilo, od koga se ne odstupa, a to je da se od izvođača očekuje da u što izvornijem obliku prikažu stvaralaštvo svoga kraja. Poslušajmo na početku žensku pevačku grupu Oplenac iz grada domaćina Topole. Stara poslovica nas uči, kaži mi šta igraš da bih znao ko si. Igra posjeduje obeležja karakteristična za svaku etničku zajednicu i kao retko koji element narodne kulture oslikava duh naroda. Narodna igra je deo drevnih rituala koji su pratili ljudski razvoj. Tako su se uz nju mogle uočiti promjene i u kulturnom načinu života ljudi. Ona se prenosila sa generacije na generaciju i svaka naredna preoblikuje igru na svoj način, bogateći je slikama svoje svakidašnjice. Igrama uz pratnju na fruli i narodnom nošnjom svoga kraja predstavilo se ove godine u Topoli kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković iz Medveđe, pa da ih čujemo. Slušate Radio Beograd 2, a danas predstavljamo dokumentarni muzički zapis ovogodišnjeg 53. sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Svaki sabor je nešto novo. Narodna tradicija je živa materija, tako da se iz godine u godinu primećuju različite promjene u načinu pevanja, šta se gubi, a šta se menja. Slušamo ženski duet iz Podgorca, Monu Kušić i Dragicu Rujkić, i mušku pevačku grupu kulturno-umetničkog društva Božidar Micić iz Velike Hoče sa Kosova.
Rendorike, promova se jer sobcerike, promova se jer si sobcerike, da ko jer si to fečice, da ko jer si to fecice, fa mândruțo, mândră mică, fa mândruțo, mândră mică. După cine-i nema-n pică, după cine-i nema-n pică, fa mândruțo, mândră mică, fa mândruțo, mândră mică. Că la cine mă gândesc, că la cine mă gândesc, n-al teu dore, ma to piescă, de-al teu dor, ma to piescă.
Od zlata jabuka.
Rože tam, George, kroz lojze more, tugo moja, rože tam, George, kroz lojze. Na
Radio Beograd 2.
Danas smo u Topoli na 53. saboru Narodnog stvaralaštva Srbije. Osnivač ove varošice, Karađorđe, kažu bio je odličan igrač narodnih kola. Kada bi se kretao kroz Srbiju, prilikom prolaza kroz neko naseljeno mesto, ukoliko je u toku bio vašar, umeo je da se uhvati u kolo i da zaigra. Njegov sin, kasnije srpski knez Aleksandar, rođen je u Topoli. A posle dolaska na presto 1842. godine obnovio je očev grad, nekadašnju prestonicu oslobođenog dela Srbije. I kao i njegov otac, voleo je narodne pesme i igre i posmatrao je sa doksata u Karađorđevom konaku kako se na tom mestu vije srpsko kolo. On je prilikom dolaska u Topolu zvao najbolje igrače, te su mu igrali, zašto bi dobili bakšiš po 5 dukata. Ove podatke zabeležio je Jeremija M. Pavlović, učitelj iz Božurnje kod Topole. Na ovogodišnjem saboru zabeležili smo mušku pevačku grupu kulturno-umetničkog društva Ribnica iz Kraljeva. Izveli su pesmu Ništa nemam i nije mi žao. I trio iz Trivca, Maksim Udrinić Gajdaš, Petar Pejin Begeš i Đorđe Lančuški Kontra. Oni su se predstavili pesmom Čija kola klepeću sokakom.
Yeah.
od Zlata jabuka.
Smisao sabora jeste izvođenje autentičnog repertoara, pa se u tom smislu i muzičkoj pratnji također pridaje velika pažnja, odnosno igrači izvode igre isključivo uz pratnju instrumenata koji su karakteristični za njihov kraj. Sem toga, sam muzički uzorak mora da bude autentičan, na čemu se izuzetno insistira od strane organizatora sabora. Slušamo narodne igre u izvođenju kulturno-umetničkog društva Prekonoge i Srljiga. Instrumentalna pratnja je na gajdama.
Radio Beograd 2. Od Zlata jabuka.
Ah!
Ovako su se predstavili pesmom i svirkom na kavalu Slavica Ređić i Miodrag Ređić i Štrbca sa Kosova. Osnovni cilj sabora je da sačuva i održi ono što predstavlja tradiciju i narodno stvaralaštvo, a to su pesma, igra i običaji. Zato se od izvođača uvek očekuje da u što izvornijem obliku donesu i prikažu tradiciju kraja iz koga dolaze. Slušamo u nastavku pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Gotovuše i narodnog pevača Filipa Mijucića iz mesta Vlakonje kod Bukova.
Anđelin devojče, što si ne se ožanu, anđelin devojče, što si ne veselo. Da li te glava boli ili polo vina žanu, da li te glava.
Od zlata jabuka.
Fagulješ tu, uđeni dosi, fagulješ tu, uđeni dosi. E mulu tješnar, ili teši prumose. E mulu tješnar, teši prumose. A zađoma, a skultati, a zađoma, a skultati. Prigvatua rjanja kentate, prigvatua rjanja kentate. Džiminjaca, panan zori džiminjaca, panan zori. Jor džerčisku kapu gole, kden vi nje jose more. Ja čenja o džipi dosi, ja čenja o pedose, se skot puška gdje su grose, se skot puška gdje su grose. E luba i puška, la spinar, e luba i puška, la spinar. Šupljekaj, pedrum lavalje, šupljekaj, pedrum lavalje. Tot pe munice, puste je tače, tot pe munice, puste je tače. Nam laka restrga prače, nam laka restrga prače. Samo kuku, kuka inde, samo kuku, kuku inde. și o mierlă și ușu hind, și o mierlă și ușu hind.
Na ovogodišnjem saboru izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli bilo je narodnih umjetnika iz svih krajeva Srbije. Uočava se promjena, a to je prelazak od izvornih grupa preko igračkih grupa pa sve do kulturno-umjetničkih društava. Izvorne grupe koje su nekada dolazile na sabor u novije vreme zamenila su kulturno-umjetnička društva, a repertoar je veoma široko postavljen. Na saboru u Topoli jedan od glavnih uslova je uvek originalna instrumentalna pratnja, odnosno pratnja na autentičnim instrumentima kao što su frula, duduk, gajde i drugo. Slušamo žensku igračku grupu Kulturno-obrazovnog centra Boljevac. Igre iz svog kraja izvode uz instrumentalnu pratnju na fruli. Slušate emisiju Radio Beograda 2 od Zlata Jabuka. U nastavku slušamo nastup kulturno-umetničkog društva Voja Čurić iz Kobišnice. Izveli su Vlaške caranske igre. Thank you. Čuli smo snimak vlaških caranskih igara iz Kobišnice koje su izveli i članovi kulturno-umetničkog društva Voja Čurić, a u nastavku slušamo zapis pesme Oj banio dok ti ime traje, čuvat ćemo tvoje običaje. U izvođenju ženske pevačke grupe kulturno-umetničkog društva Prigrevica i duet Milutin Grujančić i Milomir Stamatović iz Nove Varoši, koji su izveli pesmu iz Vika Lepa pava pod koviljem spava.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Lepo pa Oh!
Sabor u Topoli pada u dane Vašara, tako da je i Vašar jedan od pokretača ove manifestacije. Ono što opštu sliku krasi je šarenilo i raskoš narodnih nošnji, zvuka i pokreta. Slušamo izvornu grupu Kordun iz Inđije. Svih sabora u Srbiji je sabor izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli. Očuvanje tradicije, izvornosti, narodnog folklornog blaga želje je svih talentovanih amatera i organizatora. Poslušajmo sada nastup Dalibora Todorovića iz Raške, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Radio Beograda 2 od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje na takmičenju u Prislonici. Dalibor je na velikoj svirali izveo pesmu Sa golije glase čuje i retko kolo. Iz Ribaševine došla je u Topolu na daleko poznata ženska pevačka grupa. Predstavile su se pesmom Mobu zove Jovo momče mlado.
Zakasnila Marija deva.
Kao što uvek kažemo, na mladima tradicija ostaje, tako je na pravi način priveden kraju program 53. izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli, nastupom dečijeg ansambla Kulturno-umetničkog društva Golija iz Deževe kod Novog Pazara. Izveli su tradicionalne igre pod golijskog kraja koje upravo slušamo. Da na kraju samo potvrdimo da je i ovogodišnji sabor Narodnog stvaralaštva u Topoli predstavio sve najlepše što se u narodnoj igri, pesmi i svirci na starim instrumentima moglo pokazati. Naročito zbog velikog broja mladih izvođača, ulio je nadu da će naša tradicija opstati bez obzira na nestanak prilika u kojima se nekada pevalo, igralo i sviralo i na promene načina života na selu. U današnjoj emisiji slušali ste dokumentarni tonski zapis sa ovogodišnjeg 53. sabora izvornog narodnog stvaralaštva u Topoli.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i Apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija. Retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginter u Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum. Dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji vaš PGP RTS. Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju o Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.